Fəsil 5. Bir gün İsa Genisaret gölünün qırağında durmuşdu ki, xalq tarının kəlamını eşitmək üçün onun ətrafına yığılıb onu sıxışdırırdılar. İsa gölün qırağında iki qayığın durduğunu gördü. Lakin balıqçılar qayıqlardan çıxıb torlarını yuyurdular. Qayıqların birinə mindi. Bu qayıq Şəmunun idi. İsa ondan xahiş etdi ki, sahildən biraz aralansın və qayıqda oturub xalqa təlim verirdi. Sözünü qurtarandan sonra Şəmuna dedi, dərin yerə sür və balıq tutmaq üçün torlarınızı suya atın. Şəmun cavabında ona dedi, ustad, bütün gecə çalışdıq, heç bir şey tuta bilmədik. Amma sənin sözünə görə torları atacağam. Və bunu edən zaman çoxlu balıq tutdular, o qədər ki, torları yırtılırdı. O biri qayıqda olan şəriklərinə işarə etdilər ki, gəlib onlara kömək etsinlər. Onlar da gəlib hər iki qayığı balıqla doldurdular, belə ki, qayıqlar batmağa başladı. Şəmun Petros bunu görən zaman İsanın ayaqlarına düşüb dedi, Ya Rəb, məndən uzaqlaş, çünki mən günahkar bir kişiyəm. Ondan ötürü ki, tutduqları balıqların çoxluğundan onu və onunla olanların hamısını heyrət bürüdü. Və belə də Zebedeyin oğulları Yəqub və Yuhannanı da ki, Şəmunun şəriki idilər. İsa Şəmuna dedi, qorxma, bundan sonra insanları tutacaqsan. Onlar qayıqları sahilə çəkdilər və hər şeyi atıb İsanın dalınca getdilər. İsa şəhərlərin birində olanda bir adamı onun yanına gətirdilər ki, hər yanını cüzan tutmuşdu. Adam İsanı görən vaxt üzü üstə yerə döşənib yalvardı. Ya Rəb, əgər istəyəsən, məni tahir edə bilərsən. İsa əlini uzatdı və ona toxunub dedi, İstəyirəm, tahir ol. Adam anən cüzamdan qurtuldu. İsa ona tapşırdı ki, Heç kimə bir söz deməsin. Ancaq gedib özünü kahinə görsətsin və tahir olduğu üçün Musanın buyurduğu kimi qurban təqdim etsin ki, onlara şəhadət olsun. Amma İsanın haqqında xəbər daha da çox yayılırdı və çox adam onu eşitmək və naxoşluqlarından sağalmaq üçün onun yanına gəlirdilər. Amma o özü mürəttəb, sakit yerlərə çəkilib dua edir. Təlim verdiyi günlərin birində Cəlil, Yəhudiyə və Orşəlimin hamı kəndlərindən gəlmiş fərisilər və din alimləri oturmuşdular və İsa Rəbbin qüvvəti ilə naxoşlara şəfa verirdi. Bu arada bir neçə nəfər iflic bir adamı yataq üstündə gətirdilər və çalışırdılar ki, onu içəri gətirib İsanın hüzurunda yerə qoysunlar. Adamların çoxluğuna görə içəri girə bilmədikləri zaman, Evin damına çıxdılar və damın sifalları arasından onu yatağı ilə ortaya İsanın qabağına indirdilər. İsa onların imanını görəndə dedi, Ay kişi, günahların bağışlandı. Din alimləri və fərislər özlərində belə düşünürdülər. Bu adam kimdir ki, belə küfür danışır? Vahid tarıdan başqa kim günahları bağışlaya bilər? Lakin İsa onların nə fikir etdiklərini bildi və onlara cavab verib dedi, ürəyinizdə nə fikir edirsiniz? Hansı daha asandır? Günahların sənə bağışlandı demək, yoxsa qalx yeri demək? Amma onun üçün ki, biləsiniz, insan oğlunun yeryüzündə günahları bağışlamaq iqtidarı var. İflic adama dedi, sənə deyirəm, dur, yatağını götür və evinə get. O anda iflic adam onların gözünün qabağında qalxıb yatağını götürdü və tarıya həmd edə evinə getdi. Hamını heyrət bürüdü və tarıya həmd edirdilər və böyük qorxu içində deyirdilər, bugün qəribə işlər gördük. Bunlardan sonra İsa eşiyə çıxdı və Lavi adlı bacıqan bir adamı bacıxanada oturmuş gördü. Ona dedi, dalınca gəl. Lavi də hər şeyi buraxıb ayağa qalxdı və onun dalınca getdi. və öz evində İsa üçün böyük bir qonaqlıq verdi. Onlarla süfrə başında bir çox bac yığanlar və özcə adamlar var idi. Din alimləri və fərisilər deyinib İsanın şagirdlərinə dedilər, nə üçün bac yığanlar və günahkarlarla yeyib içirsiniz? Lakin İsa cavab verib onlara dedi, sağ adamlar yox, naxoş adamlar təbibə möhtacdırlar. Mən gəlmişəm ki, salih adamları yox, günahkar adamları tövbəyə çağırım. Onlar İsa'ya dedilər, nə üçün Yəhyanın şagirdləri tez-tez oruç tutub dua edirlər, fərisilərin şagirdləri də belə edirlər, amma sənin şagirdlərin yeyib içirlər? İsa onlara dedi, bəy oğlan dostlarının yanında olana qədər, aya onlara oruç tutdura bilərsiniz? Lakin o günlər gələcək ki, bəy onların əlindən alınsın, onlar o zaman o günlərdə oruç tutacaqlar. Və onlara bir məsəl də dedi. Heç kəs təzə paltardan bir parça qopardıb, köhnə paltara yamaq vurmaz. Belə olsa, həm təzə paltarı yırtar, həm də təzə paltardan alınan parça köhnə paltara yaraşmaz. Heç kəs də təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz. Belə olsa, təzə şərab tuluqları partladar, həm özü tökülər, həm də tuluqlar hədər olar. Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır. Və heç kim köhnə şərabı içəndən sonra təzə şərabı istəməz, çünki deyər, köhnəsi yaxşıdır.